Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, я Дмитро Тузов, наш ефір триває, а на зв'язку з нами політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Взагалі, ваше ставлення до аналітики, в тому числі іноземної аналітики від наших партнерів, яка стосується України, чи є у вас довіра, да, до різних джерел? Я чому про це запитую? Я, власне, почав з цього сьогодні ефір, що в Сполучених Штатах зараз намагаються розібратися, як же сталося так, що отримали, по суті, недостовірні дані про ступінь готовності України чинити опір масштабному вторгненню Російської Федерації в Сполучених Штатах. Це було якби таким серйозним маркером, який впливав на прийняття політичних рішень. Я думаю, що не лише в Сполучених Штатах, а й в країнах-партнерах в Європейському Союзі. І отже, на сьогодні рівень аналітичної думки в світі стосовно російського вторгнення і російсько-української війни, як ви оцінюєте?
Ну, Дмитро, якщо бути чесними, то і ми теж гадки не мали, як саме Україна зможе впоратись з тим натиском, який чинитиме Росія. І якщо пригадати перші дні, тижні війни, то, ну так, день простояти, ніч протриматися, так?
Так і було, згодом, так.
Так, згодом ми зрозуміли, що, о, нормально, тримаємо, стоїмо і навіть б'ємо нормально, так. Тому тут закидати щось там іноземцям, ну, з іншого боку, якщо пригадати їх аналітику щодо там Іраку або Афганістану, або навіть Сирії, ну, важкенько їм дається розуміння оцих реалій культурних, соціальних інших країн. Ну, це так. І тут виключення, власне, немає.
Я чому ще про це запитую, що надійшла нова порція аналітики. Американський інститут дослідження війни прогнозує, що росіяни, ймовірно, зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, а не досягнення адміністративних кордонів Донецької області. І це змінює характер цілей, які так змінювали в Москві постійно, та відмовившись від, ну як, відступивши від Києва під ударами, зрозуміло, української армії. Зараз вони відкинуті від Харкова і концентрація на Луганській області. Як ви вважаєте, наскільки це змінює взагалі ситуацію і які наслідки в зв'язку із таким, ну, перегрупуванням і перенесенням акцентів вже на такі дуже, дуже локальні цілі, будемо говорити?
Ну, як хтось нещодавно зауважив, що Рамзан Кадиров навіть там з якимось там переможним твітом виступив, що десь там в Рубіжному був захвачений якась там трансформаторна будка. Тобто, ну так, це такий елемент, який нас тішить, але все ж таки ми маємо розуміти, що це окреслені цілі на найближчі, там, я знаю, кілька там діб тижнів там і так далі. Ми всі знаходимося в тумані війни, і які цілі будуть там, я не знаю, за той же місяць, ну, на жаль, ми поки що не знаємо, а може і на краще не знаємо. Ми вирішуємо, наші збройні сили вирішують конкретні проблеми в конкретних умовах саме зараз. Від того, як вони їх вирішать, ну так будуть нарізати плани і російські генерали. Поки що бачимо, що ці плани, ну, дійсно приходиться дуже, дуже і дуже коригувати, але це саме завдяки тому, що роблять наші захисники.
А російські плани, за вашими спостереженнями, мають плани чи вони діють ситуативно?
Ну, оскільки всі плани, вони всі містяться в одній трошки плішивій башки, як то кажуть, так? І вони не зовсім зрозумілі, я думаю, і власному керівництву військовому, то вони інколи там намагаються щось там ну, вгадати ці плани. Так? Ну, зокрема, ось ті всі там розмови про там Херсонську Народну Республіку і так далі, то місцеві він починає щось там вигадувати, а щось там, ну, може так Путін хоче, а може і не хоче, вони ж не знають. Путін взагалі-то хоче всю Україну, ну, хотіти ж, воно ж може не так шкідливо хотіти, як намагатися цього досягти.
Ну, і досі, вибачте, і досі хоче?
Він мріє, так, він марить цим, але цього не буде, ми розуміємо, а він поки що не може з цим погодитись, але ж, ну так, все так, як є, на щастя для нас.
А якщо спробувати проаналізувати резерви, які Путін може застосувати, та це очевидно там кількість осіб, яких він може погнати на цю війну, мабуть, ну, можливо, кількість техніки, яку вони розконсервують, можливо. І на протилежному фланзі, тобто з українського боку, це кількість зброї, сучасної зброї, яку Україна отримує. Ви підтримуєте тезу, яку озвучив Арестович, з приводу того, що так серйозний контрнаступ України, це орієнтовно там середина липня, так наскільки я пам'ятаю, ну, тобто липень місяць.
Ну, на відміну від Олексія Арестовича, я навіть не закінчував військовий якийсь виш, тому я не знаю. Я до того ж я не знаю наші там резервні можливості. Я дуже сподіваюся, що вони більше навіть, ніж мені там хочеться. Мені хочеться, щоб вони були ще більше, ніж мені хочеться, і навіть більше, ніж знає Арестович. Це зрозуміло. Тому я не буду давати жодних якихось прогнозів. Це дурня, мені здається. Але, ну, я розумію, що пан Арестович має давати надію. Він свою справу робить добре. Він, якби наші союзники відвантажували нам зброю так, як пан Арестович відвантажує народу України надію, я думаю, ця війна б вже давно закінчилася.
Так, розумію вашу іронію. Стосовно внутрішньої ситуації, якщо говорити, так, політичної. Ми зараз почули, що Нестор Шуфрич залишив територію України. Ну, можливо, він повернеться, я ж тут не можу прогнозувати, але всередині ми добили п'яту колону, яка, ну, фактично била в спину українській державі, як ви вважаєте?
Політично так, політично і, я думаю, медійно так, ми їх добили. Інша справа, що так залишаються, ну, ми розуміємо, що залишаються, не можуть не залишатися ті люди, які там виконують якісь там розвідувальні там дії і так далі. Йде війна, я думаю, що враг працює, але політичну і медійну п'яту колону так ми добили.
Та, до речі, от тут якби дискусія в такому медійному середовищі стосовно тих осіб, які активно працювали на ті самі канали Медведчука, які були рупором Кремля і фактично наближали, от тягнули весь цей русський мір в Україну. Частина із них зараз працюють в загальнонаціональному ефірі. Ваше ставлення до такої трансформації, це нормально, чи все ж таки мала бути якась люстрація, чи вибачення, принаймні, вибачення перед громадянами України із, ну, визнанням своєї провини, бо це, ну, це реальна провина, тому що, ну, шановні, ви на ворога працювали, так? І чи все ж таки, ну, якби толерантно ми маємо до цього ставитися? Люди були в певному епізоді своєї історії ось такими, працювали не безкоштовно, очевидно, на ворога. Ну, тепер вони змінилися. Я без іронії кажу, тому що, ну, це питання таке, яке дискутується зараз в країні, і ми чули оцінку міністра культури Олександра Ткаченка стосовно цих метаморфоз, будемо так говорити. Та? Ну, зараз це вже позитивні метаморфози. Що ви думаєте?
Ну, мені здається, тут є два боки в цій проблемі. Ну, що найменше два боки. Так, перший, багато дуже бід Україна зазнала від того, що наші політики, По-перше, політики, бо за всіма медійними якимись проєктами стоять великі гроші, так чи тим чи іншим чином пов'язані з політикою. А саме така неперебірливість, безпринципність, вона дозволила, в тому числі, вона призвела до війни, мені здається так. І навіть до війни в 2014 році, зараз це вже продовження в більшому форматі. Те ж саме стосується і медійних проєктів. Як неперебірливість, небрізгливість, вибачте, я не пам'ятаю, як це українською, наших колег, саме журналістів.
Гидування, здається, брізгливість, це там гидувати.
Сутність гидування, так, вона призвела до того, що у нас існували такі проєкти, і ми знаємо, що інколи люди йшли, вибачте, з патріотичного проєкту вранці, вони йшли ввечері працювати на ефірі медведчуківських каналів і навпаки. Те, що там технічні спеціалісти, це фахівці це робили весь час і працювали на, там, на кількох площадках, майданчиках різного політичного забарвлення, в тому числі таких проросійських, нам це дуже добре відомо. І тому тут я би закинув перше за все до наших колег такої патріотичної налаштованості, але не гидливих. От до них. Що стосується тих людей, які мають в своєму анамнезі співпрацю з п'ятою колоною, свідомо чи ні, є єдина можливість якось цю вину спокутувати. Є фронт, є волонтерство, є можливості допомагати армії. Треба, я не знаю, відчиняти кишеню або навіть зброю брати до рук. І тоді проблеми минулого, вони вони залишаться у минулому.
Ви ідеаліст, Леоніде, мені здається, знаєте.
Ми маємо бути ідеалістами. Я саме про це і кажу. Ми дуже довго були, ми входили, войдіть в положення, ми дуже довго входили в стан людей, які працювали на ворога. Це до цього і привело, це привело до війни.
Це правда. Ті, хто працювали на ворога, вони, мені здається, своїх звичок не змінили, вони працюють в гарних, красивих студіях і на фронт, мені здається, не збираються. У мене таке відчуття. Слухайте, але ми з вами підняли іншу тему. Це те, що у нас відбувається в політичному просторі. Вам, як політологу, це близько, так? І реакції на колаборацію. Та, от, на жаль, ми не так часто про це говоримо, але не поодинокі випадки, коли окупанти, заходячи в наші населені пункти, вони були поінформовані і зорієнтовані. Я так думаю, що, на жаль, українськими громадянами, які зрадили свою країну. Наскільки активно зараз має бути оце вичищення, так? Ворогів, будемо так говорити, тих, хто співпрацював з окупантами, і з розумінням того, що ми демократична країна, ми собі не можемо дозволити якихось дій, які можуть бути поставлені під сумнів, має працювати правова система, але якщо говорити про перспективи існування держави в майбутньому, та наскільки активною має бути ця політика, активною, зваженою, продуманою в рамках там закону і всіх існуючих конвенцій, але насправді суспільство і Україна дала оцінку колаборації такому явищу ганебному, за що ми зараз платимо кров'ю і життями наших людей. Як це має відбуватися? Звісно, в цивілізованому суспільстві.
Знаєте, я побоююся, що на емоції, як у нас, і ця емоція, вона справедлива, це така, тобто ми розуміємо, що зараз не можна пригасити ці емоції, можна до цього там закликати там, і так далі, а ці емоції будуть. Після того, що ми всі бачили і бачимо зараз, і ще побачимо, ми ж розуміємо, що нічого ще не завершилось, і ми ще багато жахів побачимо, і
На жаль, так.
І бажання помсти, воно буде.
Я б, знаєте, Леоніда, я б навіть сказав би не помсти, а справедливості. Мені здається, що ось тут має бути ключове слово, ключовий термін.
Ну не завжди помста буде справедливою. Ось, власне, я про це і кажу. Помста не завжди буде справедливою. А пам'ятаєте, як Зеленський сказав, що так, ми можемо там чекати якихось дій від судів там і так далі, але будуть люди, які будуть чекати ночі. Він саме про це казав, що деякі люди будуть цю справедливість творити самі.
Але послухайте, але це саме і означає, що держава має працювати, щоб не було судів лінчу, та щоб не було самосудів.
Вона там має працювати. Знаєте, мене трошки насторожила така історія. Хтось з журналістів-розслідувачів, я зараз вже не скажу, не пам'ятаю прізвище, він сказав, що практично в національній поліції немає справ з мародерства. Мене це дуже зацікавило, тому що ми всі бачили у соціальних мережах багато світлин з цими мародерами, там з спущеними штанами, які прив'язані там до стовбурів і так далі. Тобто ось мародери, а де справи? Тобто нібито справедливість якась там досягнута, так? Ось його спіймали, його покарали. Але виходить, що покарали не за кодексом, поліції не було, виходить так. І це мені дуже не подобається. Власне, мені не подобається таке дикунство в розправі, хоча я розумію цих людей, які розлючені такими прикладами мародерства в тій же, там, не знаю, тільки що звільненій там Бучі, а Гостомелі. Цих людей хочеться дійсно прибити, так? Але такі емоції дійсно треба гасити, викликати поліцію, але від поліції треба вимагати цих справ і доведення їх там до суду і так далі. Тобто ось вам такий приклад, де справедливість окремо, а правосуддя окремо. Ну так мені не хочеться, щоб так було. Якщо ми, ну не якщо ми, так ми дійсно вже у нас... Ми частина Заходу, як з'ясувалося в таких дуже таких жахливих умовах, обставинах, так? І треба триматися, все ж таки тримати цю планку цивілізованості. Власне, все, що ми зараз з'ясували в цій війні, вже з'ясували, що нас відрізняє від ворога, це цивілізованість. Вибачте, починаючи від унітаза в сільському домі, так, і закінчуючи відношенням там до полонених, до людей. Ну, тобто ми залишаємось людьми і мусимо, маємо залишатися людьми. Інакше нащо, в чому різниця між орками і українцями?
Бачите, це емоційний підхід, а ми ж з вами говоримо про роботу інституцій, це теж значна частина цивілізованості, коли мають працювати інституції, коли органи правопорядку, прокуратура має працювати з тим, щоб не допустити там якихось негативних явищ, але водночас, щоб злочин вчергове не залишився непокараним. Це ж от постійно, ну, в нашій історії таке відбувається. Що у нас із політичним простором? Ми там згадали фракцію ОПЗЖ, а ви говорите, що, в принципі, відбулося самоочищення загалом. Хоча я думаю, що будуть спроби якось мімікрувати, якось інакше назватися. Зрештою, такі спроби вже були. Та? Ну, от інакше назвемося і будемо робити те, що нам дозволять робити за нинішніх обставин. Я так це сприймаю. Та? Що у нас із активних політичних сил, зважаючи і на старих добрих політиків, які роками були на політичному олімпі, на сьогодні залишилось в активному стані. Як ви оцінюєте?
Ну, мені здається, що війна взагалі змінить цей політичний спектр корінним дуже радикальним чином. Тому що, ну так, проросійські сили, їх вже просто не буде і не може бути. Ну, про що є мова, про яку Росію є мова, так? А не буде проросійських сил, але не буде і, вибачте, таких націонал-патріотів, таких виокремленої ніші таких націонал-патріотів. патріоти
тобто зараз всі стали, всі даруйте, всі стали націонал-патріотами зараз.
Абсолютно. Тобто немає щодо кого відтінятись, так, фон, якому комусь створювати, так, всі патріоти. Більше того, відношення до якихось класичних там сил, які займають ту нішу, воно ми бачимо, воно інколи саркастичне, іронічне там і так далі, коли люди намагаються бути патріотами більше, ніж інші патріоти, які зараз там в окопах там під обстрілами і так далі. Тобто це класичний такий розподіл української політики, він зникає. І тобто будуть якісь інші фішки, за якими люди будуть відрізняти ті чи інші політичні сили.
А скажіть, коли всі навколо такі патріоти, та відродження такої довоєнної України з усіма там схемами не дуже приємними для більшості населення, воно можливо, чи все-таки все? У нас от суспільна угода, що ми будуємо нову сучасну країну, і в минуле ми повертатись вже не можемо, не будемо, і ну це неможливо. Зависло питання, мені здається, в повітрі. Я думаю, що над цим варто думати вже зараз, вже тепер. Тому що коли ми говоримо про перемогу, ми ж говоримо не просто про абстрактну перемогу, ми говоримо про перемогу у війні з Путіним, і ми говоримо про перемогу здорового глузду, щоб весь негатив, який ми з вами мали і бачили, щоб його було просто прибрано не лише з політичного поля, а і загалом з економіки, з усіх сфер нашого життя, оскільки ми вже, здається, всі маємо консенсус, що ми хочемо жити в сучасній, європейській, справедливій державі. І більше того, знаєте, ми заслужили на це. Ми заслужили. Говорити про це треба зараз, коли ще йдуть бойові дії, щоб ні у кого жодних сумнівів не існувало. І Леонід, здається, з нами зараз, так, Леонід?
Так. А, чудово. Повернувся, вибачте.
Так, чудово. Так, трапляється таке в прямому ефірі. Ну, у нас одним словом фінал про те, якою ми бачимо Україну вже в недалекому майбутньому. Ми з вами говоримо про перемогу. Навіть, знаєте, дуже симптоматично. Я сьогодні побачив інформацію від наших американських колег, що, виявляється, в Москві йдуть розмови про капітуляцію. Ну, звучить це інакше, це і мається на увазі. Так, мається на увазі, що, здається, посол Росії в Сполучених Штатах заявив, що Росія не буде капітулювати. А це означає, що таку вірогідність вони там всередині обговорюють. 30 секунд у нас, та наскільки це реалістично, що вони справді це можуть обговорювати там в бункері у Путіна чи де-інде в Державній Думі, не знаю, на кухнях у себе?
Ну, по-перше, це реакція на реакцію. Це Захід зараз заговорив про перемогу, а перемога – це означає капітуляція. Тобто вони мають на це реагувати. О, вони від нас вже очікують капітуляцію. Вже хоча б так вони мають це обговорювати. А тож те, що вони на кухнях це обговорюють, можете навіть не мати сумніву. Ця війна, я вже казав, і багато хто каже, вона існує в голові однієї людини, яка, вибачте, перегадила майбутнє дуже багатьом російським всім цим можновладцям, які пристосувалися до режиму цієї бензоколонки і хотіли провести гідну старість десь там у Флориді. А зараз немає такої можливості.
Не вийде, так. А скільки нам вони перегадили всього? А ми це згадаємо, я сподіваюся, коли мова йде, буде йти про реорганізацію Російської Федерації. На зв'язку з нами був Леонід Швець, політичний оглядач. Ми зараз слухаємо новини, а потім у нас знову буде така світоглядна розмова про те, як жити і розвиватись далі.
Спеціальний ефір на радіо НВ.